Bos días, estamos con Álvaro Santos, voceiro provincial e responsable de Relacións Institucionais da Deputación Provincial de Lugo, pero neste caso está aquí como candidato á Secretaría Xeral da Provincia de Lugo do PSDG-PSOE. Bo día, señor Santos.
Moi bo día.
Ben, como se lle ocurriu entrar, inicialmente decía que non tiñe... cando se comentou hai meses de que vostede sería un bo candidato para dirixir o PSOE en Lugo, en aquel momento pois dixo que non tiña interese, que lle fixo cambiar de idea.
Bueno, pois moitos compañeiros, militantes que me animaron a dar este paso, que compartían comigo que consideraban que tiña un coñecemento da provincia suficiente, amplio, e tamén pois un interese ou unha iniciativa política que conviría para o partido desenvolver o seu traballo como formación política. A parte, bueno, pois tamén un pouco os feitos que se foron sucedendo cando se me facía esa pregunta hai meses ou hai un ano e pico. Estábamos estabilizando o goberno da deputación despois de diferentes coxunturas. Tiña pois unha implicación moi grande, unha carga de traballo moi importante, e tampouco se albiscaba a convocatoria do Congreso Provincial, algo que eso tamén sempre mantiven, que había que falar de cada proceso cando correspondese cada proceso. Pois a situación do partido, que eu creo que é un partido que está ilusionado, e de feito levo recorridas todas as agrupacións da provincia, e o que percibo é moita ilusión, moitas ganas de todos os compañeiros e compañeiras de poñernos a traballar e a construir un proxecto nítido e claro para os nosos veciños e veciñas, que ofrecerles e que a eles lles dé tamén certeza á hora de elixir o Partido Socialista como opción. Eso é a gran motivación que teño e o gran obxectivo que teño en esta carreira.
Bueno, dende antes de comezar a carreira pola Secretaría Provincial, aquí en Lugo xa se falaba de bandos, non? Entre estes comentarios que foron a maiores cando os candidatos destes un paso ao fronte.
Bueno.
Falouse da candidatura besteirista, da candidatura de Caballero e incluso da candidatura de Martínez, non? Dende o principio preguntouselle por iso e reiterou unha e outra vez que a súa só é a candidatura de Álvaro Santos Ramos. Pode dicirnos quen é e que ofrece a militancia Álvaro Santos Ramos como candidato?
Bueno, Álvaro Santos Ramos son, non vou a falar en terceira persoa de min, son un rapaz de Friol, bueno, hoxe xa casi un home, din, aunque non sei se é pa tanto ou non.
Hai moita xente que ainda estará vivindo na casa dos pais.
Claro, bueno, eu non, pero vou moito, é verdade. Bueno, un rapaz, un home de Friol que ten moitas inquietudes políticas e que a súa ideoloxía é 100% socialista. O que podo ofrecerle un espacio no que todos participemos como iguales, así entendo o Partido Socialista. Non entendo nin comprendo outras etiquetas, a única etiqueta é a de socialistas, que é a que nos une, que é a que debemos compartir todos e todas as militantes da provincia. Cando anunciei que me presentaba, ninguén me acompañaba, ninguén saliu tampouco dicindo que eu era o candidato ou non era o candidato. Eu creo que todo o mundo sabe que non son o candidato de ninguén, que son unha candidatura, a miña candidatura, oye, coa que se sinte representada moita xente, como se sinten representados outros compañeiros e compañeiras con outras candidaturas. Pero o importante é que todos somos socialistas, que ofrezco un proxecto fresco, que ofrezo un proxecto claro no que todos participamos, cambios importantes na metodoloxía e no modelo de partido, e iso é o que temos que buscar agora entre todos, ese crecemento horizontal, eses espacios de participación no que todos poidamos aportar a nosa experiencia, as nosas inquietudes como militantes e militantes que somos da provincia. E non hai moito máis, non son o candidato de ninguén e non sei se os outros son candidatos de alguén ou non. Supoño que non, teñen un proxecto, nutriranse pois das fontes que consideren oportunas e nada máis.
Vamos entrar no seu programa para que, bueno, pois as persoas, as militantes e os militantes do PSDG PSOE na provincia de Lugo que escuiten o programa ou que podan ler, porque isto, como como eu digo, está saindo ahora en Lugos y Radio, no informativo das dúas, pero terá un podcast que se poderá ver na, tamén na páxina do xornal e tamén o trasladaremos a as páxinas en forma de escrita. No seu programa resalta que a militancia para vostede é unha das piais fundamentales dentro do PSDG-PSOE. De feito, ten pensado crear unha comisión de comarcas para que achegue o partido a militancia. Como cree, como cal vai ser ese rol que vai ter a exactamente esa comisión?
Bueno, os militantes teñen que ser os actores principales do partido, porque o son. É o partido que debe, a dirección do partido que debemos recoñecerlles ese protagonismo e darlles instrumentos, ferramentas para que poidan aportar todo o que posúen a organización política e, polo tanto, a sociedade da que participamos. Somos parte da sociedade, todos e todas as socialistas da provincia de Lugo. Un dos instrumentos para que a participación sexa máis dinámica e máis operativa é o modelo territorial do partido. En ese modelo territorial, as comarcas significan un singular núcleo no que poñer en común coxunturas específicas do territorio, ambicións, desexos, necesidades específicas de ese territorio que responden á súa dinámica pois productiva, social e demais, que por permeabilidade de un concello con outro, pois por cuestións xeográficas, por cuestións, como digo, sociolóxicas ou económicas, teñen pois as súas peculiaridades. No foro da comarca, o partido gana moitísima operatividade, moitísimo dinamismo e pode dar unha resposta moito máis inmediata á sociedade. Pero pode tamén vehiculizar a participación dos e das militantes da nosa organización, sendo a comarca a correa de transmisión entre os outros niveles superiores de dirección e de xestión do partido e o nivel pois que está máis preto da sociedade no que participan todos os militantes que son nas súas agrupacións locais. Por eso ese modelo comarcal, un modelo comarcal que servirá para o traballo acotío, pero que servirá tamén para descentralizar do comité provincial no que participan delegados, non participa toda a militancia, a dación de conta a información sobre a xestión da dirección da executiva provincial a todos e cada un dos militantes para que poidan valorala, avaliala e, dende logo, pois tamén facer as súas aportacións para que o partido siga medrando e siga construindo en positivo.
Fala no seu programa de comarcas, de alcaldes e de unidade. Para cada esa unidade, serán os alcaldes os responsables do partido en cada comarca ou poden darse bicefalias?
Aquí non caben etiquetas nin caben bicefalias. Solo temos unha etiqueta que é o Partido Socialista Obreiro Español e solo temos unha cabeza que é o Partido Socialista Obreiro Español. Está por encima de todo e de cada un de nós. Os alcaldes teñen o seu espazo. Somos un partido municipalista e recoñecer o municipalismo é recoñecer as comarcas, recoñecer as agrupacións, é recoñecer, dende logo, as alcaldías. O partido e as institucións son entidades completamente diferentes, pero complementarias. Dende as institucións desenvolvemos o proxecto socialista coa capacidade de goberno que ofrece, pois, precisamente dirixir as diferentes institucións. Temos o Partido Socialista 28 alcaldías. Gobernamos máis da metade da población da provincia de Lugo. A creación do Consello de Alcaldes non é a creación de un órgano de goberno do Partido Socialista. É a creación de un órgano que institucionalice pois esas alcaldías, eses alcaldes, esas alcaldesas que poñan en común as súas preocupacións, as dos seus veciños e os obstáculos e as vías que teñen para darlle solución. É un foro de debate de goberno local no que pois eses 28 alcaldes e alcaldesas que gobernan gobernan a máis da metade da poboación da provincia de Lugo poidan poñerla en común e definir estrategias comuns que permitan pois que a sociedade, os veciños e veciñas, se vexan tamén beneficiadas do impulso da transformación que o Partido Socialista somos capaces de imprimir no noso territorio.
Será, polo tanto, pode ter unha das fórmulas para dirixir o partido, ese Consello de Alcaldes, podría ser un pouco a directiva política do que se vai a facer dentro da provincia?
No, a directiva política corresponde á executiva provincial. A directiva política van a decidila entre todos os militantes da organización. Se fixan, na miña campaña non falei en ningún momento do posicionamento político do partido respecto a ningún tema. Por que? Porque non depende do posicionamento do secretario xeral. O secretario xeral ten que trasladar, ten que defender o posicionamento político da organización, nin tan sequera o seu propio, que debe ser tido en conta como de un militante máis. Esa dirección política, que é a terceira pata do proxecto que presento, o plan director da provincia de Lugo, é o programa do Partido Socialista, o proxecto do Partido Socialista para a provincia de Lugo, que ten que emanar de unha participación moi intensa, moi honesta de todos e todas os militantes, e tamén de un contacto e un diálogo permanente, sinceiro, dende os nosos valores e principios como organización política, pero coa sociedade e cos seus axentes sociais. Esa vai a ser a dirección política do Partido Socialista, que englobará a todos os compañeiros e compañeiras, os que gobernan, os que son oposición e os que son militantes sin cargo ningún. Ese é o Partido Socialista. E precisamente, insisto en eso, o feito de ser socialistas é o que nos une a todos, e todos somos iguales. Puntualmente desempeñamos un cargo de máis ou menos visibilidade ou máis ou menos responsabilidade, pero dende a nosa militancia que é o que permanece.
E seguimos co programa que presentan esta candidatura e fala tamén da creación dun consello asesor. Non cree que pode haber algún tipo de choque entre este consello e o de alcaldes?
Non, é un consello asesor a efectos internos e que estará integrado pois por aqueles compañeiros e compañeiras que nun momento da súa vida persoal e política desempeñaron responsabilidades institucionais, cargos públicos de relevancia no Partido Socialista. Entendo que cando un compañeiro ou compañeira acaba ese período no que representa o Partido Socialista, o propio partido non pode prescindir da súa sabedoría, do coñecemento e experiencia que ten adquirido. Como ese compañeiro ou compañeira non pode romper o seu compromiso co partido que lle deu tan importante oportunidade no momento en que acaba o desempeño do cargo. Para pôr en valor e para que ese patrimonio de coñecemento e experiencia siga fortalecendo o contido do Partido Socialista, se crea ese órgano de asesoramento. É un órgano de consulta interna, a nivel interno. Non forma parte da dirección do partido, é un órgano que colabora coa dirección do partido como o propio Consello de Alcaldes. Eso é así. Creo que pois é un modelo que pode ser moi útil e moi enriquecedor para o partido. Unha dirección que conta pois con todas as fontes nas que nutrirse para deseñar a estrategia e o plantexamento político que queiramos facer da provincia de Lugo.
Fala de apoyar, dar información a moita xente que entra de novo na política, como lle pasaría a usted, a todo o mundo que estivemos en política, entras nun cargo, desde o partido, un cargo público, e claro, estás un pouco como un peixe nun garaxe, non? Ese traballo de poder asesorar a concelleiros que están na oposición, porque están, se están xa nas alcaldías, é outra cuestión, pero están na alcaldía, como prevé que haxa esa posibilidad de que alguén colle o teléfono e diga, oye, teño, como podo facer esta proposta, etcétera, etcétera? Cal sería o órgano que se encargaría disso?
Bueno, a sede provincial ten que ser o punto de confluencia de toda a actividade do partido, e de esa tamén. Plantexo que a formación ten que ser a continuidade do traballo, pero ten que ser tamén fonte de que impulse traballo pois nos diferentes ámbitos nos que participamos. Eu entrei como concelleiro en Friol no ano 2011, e entras, bueno, pois con moita ilusión, pero vas coñecendo pouco a pouco como é a administración. Eso é fundamental, debemos facelo. De feito, eu teño desenvolto alguna acción formativa, recordo unha en concreto sobre orzamentos municipais que moitísimos compañeros me agradeceron porque lles foi moi útil como ler, como interpretar o orzamento municipal do seu concello. Ese vai a ser un eixo de acción da dirección desta executiva. Formar a todo o mundo, os que son cargos, os que son concelleiros e os que non, que mañán poden selo, ou que necesitan tamén pois esa base de coñecemento e de conceptos interiorizados que lles permitan analizar pois a actualidade pois con criterio e desde un punto de vista propio, sin necesidade de que lle construan os seus discursos. Dende logo, é algo que ten que facer o partido, que ten que facelo de xeito permanente. Ese asesoramento continuo, esa axuda aos compañeiros e compañeiras, ten que ofrecerse dende a sede provincial. Eu que levo facendo moito tempo, hai moitos compañeiros e compañeiras que me chaman pois porque teñen os seus plenos, porque queren presentar unha iniciativa, porque queren pois que se lles bote unha mau para facer unha moción, para moitas cuestións. Eso temos que institucionalizalo e ten que prestarse dende a sede, por iso a sede do partido na provincia será a sede de todos, contará con persoal cualificado, contará con persoal suficiente e no que se lle poida dar resposta a todos e a cada un dos compañeiros e compañeiras que nos requiran algo. Máis alá de eso, todo o mundo terá acceso á xente da executiva para que sea máis fluida e máis áxil tamén esa interrelación entre todos os estamentos da organización.
E outra das cousas que propón é a creación dunha secretaría política que teña relación coa sociedade. Normalmente estas secretarías políticas acaban facendo labores dentro do partido, deixan así a un lado a labor tan importante de conexión coa sociedade nun segundo plano, e moitas veces os axentes sociais non saben a quen dirixirse exactamente para contactar co partido. Como prevé a xestión desta secretaría para non caer no que lle acabo de comentar?
Bueno, esa secretaría política forma parte dun cambio moi importante no modelo de partido. O Partido Socialista, ata de agora, sustentábase sobre unha única columna vertebral moi xerarquizada, na que o secretario xeral, co secretario de organización abaixo e diferente secretarías sectoriais, bueno, pois atendían a todo. O gran cambio que propoño é irse a un modelo dual con dúas columnas vertebrais perfectamente diferenciadas. A parte organizativa, que mira hacia dentro, que dota de estrutura, de contido, de ferramentas e de instrumentos ás agrupacións, aos compañeros e compañeiras que nos representan, e por outro lado, a parte política con esa nova secretaría política que será encargada de coordinar as diferentes secretarías sectoriais, esa relación coa sociedade da que resultará o proxecto do Partido Socialista para a provincia de Lugo, que é o meu gran reto como secretario xeral, dotar o partido de un proxecto que supere as persoas, que se identifique como o proxecto do Partido Socialista máis alá de quen represente o Partido Socialista en un momento ou en outro, e que ten que sair de ese respecto inquebrantable aos nosos valores e principios, a igualdade, a solidariedade, a xustiza social, as persoas por encima de todas as demais circunstancias e todo o que se identifica claramente co socialismo. Pero que ten que surxir tamén dese diálogo honesto coa sociedade de atender os seus requerimentos, como están pois vivindo as súas situacións ou as diferentes cuestións que lles afectan, e como podemos dar resposta. E como podemos dar unha resposta certa e honesta, que vamos a priorizar, que vamos a desenvolver e que vamos a defender. Non cabe o risco de que esa secretaría política se interiorice hacia o partido, porque a súa misión vai a ser cara a fora. A parte de hacia dentro estará asumida pola Secretaría de Organización e por esa parte que atende a organización. Esta é unha parte que atende o conxunto da sociedade, que coordina e que habilita as canles para que poidamos facer confluir nun único proxecto as singularidades de cada territorio, as peculiaridades de cada sector ou de cada ámbito demográfico ou sociolóxico da nosa provincia.
Está a facer vostede unha intensa campaña nas redes sociais, percorreu xa, como falábamos, toda a provincia en encontros cos militantes das distintas agrupacións. Hoxe pecha na capital. Que lle queda a Álvaro Santos por dicir á militancia?
O que me queda por dicir á militancia é que voten, que participen. Eu pido voto para min, evidentemente. Que voten máis alá da persoa, un proxecto. E que voten con liberdade. Que voten o que consideran que é o mellor para o partido. Teñen tres opcións que son diferentes entre sí, pero que cada un defende pensando que a súa é a mellor para o partido. E que o día 4, a democracia, o que son as primarias, que é unha expresión magnífica da democracia, a democracia non acaba no acto de votación, nin no acto de escrutinio. A democracia sigue o día 4, sigue o día 5 e sigue o día 6. No Partido Socialista non sobra ninguén. Eu o que me comprometo cos militantes é a que serán os actores principais do partido na provincia de Lugo. Pero comprométome a que vou a xerar os espacios para que todos e todas poidamos sumar no Partido Socialista. E non está na miña man que todos o fagamos, pero, dende logo, se son o secretario xeral, está na miña man darles a posibilidade, e será a posibilidade que darei e o compromiso que asumo. Un espacio no que todos poidamos participar baixo unha única etiqueta, a do socialismo, e baixo un único parámetro, responder ao conxunto dunha sociedade de 330.000 veciños que creo que non está esperando o Partido Socialista, pero que necesita que o Partido Socialista desenvolva un proxecto claro, nítido, transparente, no que se sintan reflexados e que sea capaz de seguir transformando a sociedade como ten feito ata hoxe.
Bueno, a outra candidata, a candidata Burelá, Patricia Otero, presentou onte o seu programa e pediu finalizar a presentación un debate público dos tres candidatos, ao que estaba invitada a prensa, toda a ciudadanía que quixera acudir e, por suposto, os militantes. Que ten que dicir a isto?
Pois ese debate se organiza porque en corresponde, díxeno hai moito tempo, non vai haber ningún obstáculo pola miña parte para participar nese debate. Un debate que, si que digo, considero que debe xirar en torno ao que estamos falando, que a organización do Partido Socialista. Se ese debate o transformamos en que defende o Partido Socialista, pois probablemente nos esteñamos equivocando, porque creo que o que defenda o Partido Socialista ten que surxir do traballo de todos e todas e desa nova dirección que saia das primarias do día 3. Así que se alguén organiza o debate, considero que o comité organizador das primarias quen debe facelo se o considera, Álvaro Santos participará del que non teño fama de esconderme de nada, así que tampouco será en esta ocasión.
Que pasa que casi que non queda tempo. Se vostede ten ese acto hoxe de peche de campaña en Lugo, tampouco habrá moita posibilidade, porque mañá xa non se pode facer ninguna actividade.
Bueno,
sí.
A idea de... Bueno, polo que decía Patricia Otero onte, sí que quería facelo mañá.
E mañá podese facer?
Sí, eu creo que sí. De feito, a campaña
continúa
non
mañá.
Figura que haxa día de reflexión nas bases, sí, de todo este procedimento. É verdade que eu apecho hoxe porque considero oportuno deixar ese día no medio para que os compañeiros e compañeiras avalíen, pois sin esa intensidade dos candidatos comunicando as súas propostas ou en actos públicos o cal é a opción que prefiren elexir, pero podería producirse mañán sin problema ningún.
Ben, pois aita aquí a conversa con Álvaro Santos, candidato da Secretaría a Secretaría Xeral do PSDG PSOE pola provincia de Lugo. Moitas grazas por estar hoxe aquí connosco e moita sorte.
Moitísimas grazas a vos por darme a oportunidade de expoñerla a todo o mundo e a toda a cidadanía un proxecto co que pretendo recoller a ilusión de máis de 2.000 compañeiros e compañeiras que militan no Partido Socialista.
Ben, pois, o dito, señores militantes e señoras militantes do PSDG PSOE en Lugo, a votar, que así non hai ninguna posibilidade de que cada un este representado por quen queira. Moitas grazas e ata outra.